CINQ 102,3, émission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Δημήτρης Παπαδόπουλος, ακούτε Radio Centreville στην επίγεια αναλογική συχνότητα 102,3 στα FM, όπως επίσης και στο ψηφιακό δίκτυο της καλωδιακής σύνδεσης της Bell Fibe, στην θέση 960, στο δίκτυο της κινητής τηλεφωνίας μέσω της εφαρμογής TuneIn, όπως επίσης στο website www.greekradio.ca. Είμαστε επίσης και στα κουτιά Kodi Roku, Android και Mac TV Box. Σήμερα 29 Αυγούστου του 2019, με τη θερμοκρασία στους 23 βαθμούς Κελσίου και αραιή συννεφιά. Η ένταση του ανέμου είναι στα 4 μποφόρα δυτικά-νοτιοδυτικά, με την υγρασία να είναι στα 56%. Η θερμοκρασία θα παραμείνει στους 24 βαθμούς Κελσίου, ενώ θα πέσει το βράδυ στους 16 βαθμούς Κελσίου, με κυρίως αίθριο καιρό. Αύριο Παρασκευή η θερμοκρασία θα παραμείνει στους 24 βαθμούς Κελσίου με μπόρες. Κάνει λόγο η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία του Καναδά. Σε λίγο θα έχουμε επισκόπηση τύπου από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle. Ακολουθεί μια σύνδεση με τον εκδότη και διευθυντή του ελληνοκαναδικού βήματος, τον κύριο Χρήστο Μανίκη, όπου θα αναλύσουμε το θέμα των κεκλεισμένων των θυρών στην ελληνική κοινότητα Μίζωνος Μόντριαλ. Μια απόφαση που πήρε, μάλλον μια εισήγηση ή πρόταση που πήρε η Εκτελεστική Επιτροπή της ελληνικής κοινότητας Μίζωνος Μόντριαλ και την επέβαλε στο Διοικητικό Συμβούλιο, στα μέλη και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Περισσότερα επί του θέματος στις 8 και 4. Στις 8.30 θα έχουμε την τακτική μας εκπομπή «Ματιές στις ρίζες του ελληνισμού», που επιμελείται και παρουσιάζει ο συγγραφέας και δημοσιογράφος Λεωνίδας Κουμάκης, με θέμα «Οι Ολυμπιακοί Αγώνες στην Αρχαιότητα». Στις 9 η ώρα θα έχουμε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της ελληνικής υπηρεσίας της Deutsche Welle. Στις 9 και 4 περίπου θα κλείσουμε το πρόγραμμά μας έως και τις 9.30 με ένα κυπριακό θέμα από το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου. Ένα τραγουδάκι και θα είμαστε μαζί με επισκόπηση τύπου. Μείνετε μαζί μας έως και τις 9.30. Θα είναι ευχάριστο το σημερινό μας πρόγραμμα και να σας ευχαριστήσω που επιλέξετε την συχνότητα του 102,3 FM Radio Centreville για την σημερινή σας συντροφιά. Καλή ακρόαση κυρίες και κύριοι.
Καημέ μου μεγάλε, ιστορία μου όμορφη, τη ζωή μου φινάλε. Ερώτα μου, ερώτα μου, ερώτα μου, μόνο εσύ με κοιτάς. κυβέρνας. Είσαι εσύ το κάτι άλλο στην καρδιά μου, μες στο αίμα μου κυλά. Σου δεν κάνω, αν σε χάσω καλύτερα, προτιμώ να πεθάνω. Έρωτα μου, έρωτα μου, έρωτα μου, μόνο εσύ με κυβέρνας. Είσαι εσύ το κάτι άλλο στην καρδιά μου, μες στο αίμα μου κοιμάς. Έρωτα μου, έρωτα μου, έρωτα μου, μόνο εσύ με κυβέρνας. Είσαι εσύ το κάτι άλλο στην καρδιά μου, μες στο αίμα μου κοιμάς.
Πρώτη του συνέντευξη σε γερμανικό μέσο μετά τη νίκη στις εκλογές παραχώρησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην Frankfurter Allgemeine Zeitung. Σε ερώτηση αν η ελληνική κρίση έχει παρέλθει, ο Κυριάκος Μητσοτάκης απαντά: οι τελευταίες εκλογές αποτέλεσαν ένα σημαντικό βήμα για να τεθεί οριστικά τέλος σε αυτό που εδώ και καιρό ήταν γνωστό ως ελληνική κρίση. Για πρώτη φορά μέσα σε 10 χρόνια έχουμε μία κυβέρνηση με απόλυτη πλειοψηφία στη Βουλή και επιπλέον μία κυβέρνηση που είναι ξεκάθαρα μεταρρυθμιστική, με ένα κυβερνών κόμμα που κατάφερε να νικήσει τους λαϊκιστές στις εκλογές, χωρίς να τους μιμείται και χωρίς υπερβολικές υποσχέσεις. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτηρίζει την προηγούμενη κυβέρνηση τραυματικό κεφάλαιο στην ιστορία μας και αναφέρει ότι εκτός από το οικονομικό κόστος των πρώτων μηνών της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, επλήγηκε η αξιοπιστία της Ελλάδας. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός εστιάζει στην προσέλκυση των επενδύσεων στη συνέντευξη αυτή. Οι επενδύσεις δεν θα έρθουν εν μία νυχτή, αναφέρει. Επιπλέον βρισκόμαστε στην αρχή μιας οικονομικής ύφεσης στην Ευρώπη. Η Ελλάδα θα πρέπει τώρα να αναπτυχθεί παρά τις αντικσοότητες της διεθνούς οικονομίας. Εν τούτης θα ωφεληθούμε από τα εμφανώς πλέον χαμηλότερα επιτόκια επιτέλους και για την Ελλάδα και μπορούμε να επικεντρωθούμε γρήγορα στην υλοποίηση συμβολικά σημαντικών επενδυτικών project όπως η ιδιωτικοποίηση και ανάπλαση του πρώην αεροδρομίου στο ελληνικό. Ο Πρωθυπουργός υπογραμμίζει επίσης ότι η Ελλάδα χρειάζεται ξένες επενδύσεις και ειδικότερα γερμανικές. Όπως λέει, θα πρέπει να προέλθουν από πολλές κατευθύνσεις και από τη Γερμανία. Γι' αυτό έρχομαι στο Βερολίνο. Δεν πρόκειται για μια επίσκεψη όπου θα συζητηθούν λεπτομέρειες του προγράμματος εποπτείας των πιστωτών για τα δημόσια οικονομικά της Ελλάδας. Μιλάμε για αυτά τα θέματα με τους θεσμούς των πιστωτών. Στο Βερολίνο έρχομαι με το αναπτυξιακό σχέδιο για την Ελλάδα. Επιπρόσθετα, θέλω να παρουσιάσω τη θέση της Ελλάδας σε Γερμανούς επιχειρηματίες και να τους παρακινήσω να δουν τη χώρα μας υπό μια νέα οπτική. Σε ερώτηση αναφορικά με το αν θα θέσει στην καγκελάρια ζήτημα μείωσης του στόχου του 3,5% για το πρωτογενές πλεώνασμα, απαντά: δεν θέλω να αποσχολήσω την καγκελάριο με τέτοια θέματα, διότι γνωρίζω την απάντηση. Για αυτά αποφασίσουν οι αρμόδιοι θεσμοί. Δεν μου αρέσει έτσι κι αλλιώς η εικόνα Ελλήνων πρωθυπουργών που έρχονται στο Βερολίνο με μακρά λίστα αιτημάτων. Άλλωστε, αυτό δεν λειτουργεί. Προτιμώ να μιλήσω για τις ελληνογερμανικές οικονομικές επαφές, για τη μετανάστευση και τις σχέσεις με την Τουρκία. Γνωρίζω καλά την καγκελάριο και πιστεύω ότι και αυτή είναι πολύ ευχαριστημένη με το ότι στην Ελλάδα υπάρχει μια φιλομεταρρυθμιστική κυβέρνηση από τους κόλπους του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος που έχει επιπρόσθετα την απόλυτη πλειοψηφία στην Ελλάδα. Αναφορικά με τη σχέση της σημερινής Νέας Δημοκρατίας με το παρελθόν του κόμματός του, που για πολλούς φέρει ευθύνες για το ότι η Ελλάδα οδηγήθηκε στην κρίση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης απαντά μεταξύ άλλων: σε εμένα και την ομάδα μου μας αρέσει να σπάμε τις προκαταλήψεις. Είναι αλήθεια ότι η Νέα Δημοκρατία είναι ένα παραδοσιακό κόμμα, αλλά έχει αλλάξει πολύ. Διαφορετικά, θα ήταν αδύνατο να κερδίσει με 40% τις εκλογές έναντι του 22% που είχε αποσπάσει το 2015. Κάναμε κάτι σωστά, αναφέρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επειδή πολλοί μας εμπιστεύτηκαν για πρώτη φορά. Τώρα πλέον είναι δική μου ευθύνη να μην τους απογοητεύσω.
είναι τα μάτια μου, είναι τα βράδια μου, φωτιά που με καίνε. Πιωτό στο ποτήρι μου και τα δυο χείλη μου φωνάζουν και λένε. Σ' αγαπάω μ' ακούς, σ' αγαπάω μ' ακούς, σ' αγαπάω σου λέω. Είμαι μόνος μ' ακούς, είμαι μόνος μ' ακούς, σε πανάγι πεθαίνω. Σ' αγαπάω μ' ακούς, σ' αγαπάω μ' ακούς, σ' αγαπάω σου λέω. Είμαι μόνος μ' ακούς, είμαι μόνος μ' ακούς, σ' έχω ανάγκη πεθαίνω. Στα στήθια μου, μα την αλήθεια μου, καρφί που πονάει. Είσαι στη σκέψη μου και κάθε λέξη μου για σένα μιλάει. Σ' αγαπάω μ' ακούς, σ' αγαπάω μ' ακούς, σ' αγαπάω. Είμαι μόνος μ' ακούς, είμαι μόνος μ' ακούς, σ' έχω ανάγκη πεθαίνω. Σ' αγαπάω μ' ακούς, σ' αγαπάω μ' ακούς, σ' αγαπάω σου λέω. Είμαι μόνος μ' ακούς, είμαι μόνος μ' ακούς, σ' έχω ανάγκη πεθαίνω.
Στη σκιά των διεθνών εξελίξεων, κυρίες και κύριοι, και των κρίσιμων θεμάτων της τρέχουσας επικαιρότητας, οι γυναίκες στο Αφγανιστάν έχουν τις δικές τους αγωνίες. Εδώ και καιρό οι Ταλιμπάν διαπραγματεύονται με τους Αμερικανούς για την ειρήνευση στη χώρα τους και διαφαίνεται κάποια χτίδα ελπίδας από τον ένατο γύρο διαπραγματεύσεων που βρίσκεται σε εξέλιξη στην Ντόχα. Ωστόσο, τίποτα δεν τους διασφαλίζει ότι ερχόμενοι κάποια στιγμή οι Ταλιμπάν στην εξουσία θα συνεχίσουν οι γυναίκες να έχουν τα δικαιώματα που με τόσο κόπο κατάκτησαν τα τελευταία 20 χρόνια. Για παράδειγμα, η Σογκόφα Σαντίκη είναι 25 χρονών και διευθύντρια στον ομαδικό σταθμό για γυναίκες στο Αφγανιστάν. Όταν οι Ταλιμπάν ανέβηκαν στην εξουσία το 1996, ήταν ακόμα μωρό. 5 χρόνια αργότερα, όταν εκδιώχθηκαν, ήταν παιδί. Στο μεταξύ, μπόρεσε να σπουδάσει και σήμερα εξασκεί επάγγελμα. Δεν θα επιτρέψω στους Ταλιμπάν να μου απαγορεύσουν να δουλεύω, λέει. Δεν θα καταφέρουν να χάσω την ελπίδα μου για αυτή τη χώρα. Είναι αδύνατον να αναγκάσουν και πάλι τις γυναίκες να μένουν στα σπίτια τους, όπως το έκαναν σε εκείνη τη σκοτεινή φάση όταν πήραν την εξουσία. Τα 2/3 του αφγανικού πληθυσμού είναι κάτω των 25 χρονών. Ξέρουν τι σημαίνει να ζει κανείς κάτω από το καθεστώς των Ταλιμπάν μόνο από τις ταινίες και τις διηγήσεις των οικογενειών τους, όταν οι γυναίκες μπορούσαν να κυκλοφορούν στους δρόμους μόνο με μπούρκα και με ανδρική συνοδεία ή λιθοβολούνταν στα στάδια. Η νέα γενιά Αφγανών γυναικών είναι μεγαλωμένη με άλλες συνομιλικές της που παίρνουν μέρος στους Ολυμπιακούς Αγώνες, παίζουν ποδόσφαιρο ή γίνονται πολιτικοί, όπως επισημαίνει η Μάριαμ Σάμα, η ίδια βουλευτής στο Αφγανικό Κοινοβούλιο. Σε περίπτωση που μετά την αποχώρηση των στρατιωτών της Διεθνούς Δύναμης πάνε όλα στραβά σε αυτή τη χώρα, η διεθνής κοινότητα και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα έχουν τεράστια ευθύνη γι' αυτό. Τα γυναικεία δικαιώματα δεν αποτελούν αντικείμενο διαπραγματεύσεων ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και τους Ταλιμπάν. Το πώς θα διαμορφωθεί το μέλλον της χώρας είναι κάτι που θα πρέπει να συζητηθεί από τους ίδιους τους κατοίκους, υποστηρίζουν οι Αμερικανοί. Και είναι αυτό που ανησυχεί τη Μάριαμ Σάμα. Γιατί οι γυναίκες είναι μακριά από αυτό που σημαίνει χειραφέτηση, αν και η ισότητα ανδρών και γυναικών έχει συνταγματικά κατοχυρωθεί. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, τα μισά κορίτσια δεν πηγαίνουν σχολείο και τα αναγκάζουν να παντρευτούν πριν συμπληρώσουν τα 19 τους χρόνια. Οι διαφορές παραμένουν μεγαλύτερες ανάμεσα στις γυναίκες της πόλης και της επαρχίας. Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα στην ειρηνευτική διαδικασία είναι το ερώτημα του πώς οι πρώην μαχητές Ταλιμπάν θα ενσωματωθούν στην κοινωνία μας και θα σεβαστούν τις αξίες των ανθρώπων στο Αφγανιστάν, λέει η πρώην βουλευτής Φαουζά Κόλ.
CINQ 102,3 Émission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. 8 και 4 είναι η ώρα, κυρίες και κύριοι, με τη θερμοκρασία στην πόλη του Μόντρεαλ να κυμαίνεται στους 21 βαθμούς Κελσίου και ο άνεμος στα 4 μποφόρο δυτικά-νοτιοδυτικά. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον εκδότη και διευθυντή του Ελληνοκαναδικού Βήματος, κύριο Χρήστο Μανίκη, όπου θα συζητήσουμε το θέμα για όσους πήγατε διακοπές και επιστρέψατε και χάσατε πάρα πολλά επεισόδια, όπου η ελληνική κοινότητα, ή μάλλον η εκτελεστική επιτροπή της ελληνικής κοινότητας Μίσονος Μόντρεαλ πήρε μια απόφαση την οποία επέβαλε στο Διοικητικό Συμβούλιο, στα μέσα ενημέρωσης και στα μέλη, ώστε να διεξάγονται οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και κλεισμένων των θυρών. Και λάβαμε ένα φυρμάνι αρχές Αυγούστου ότι εφαρμόζεται αυτή η απόφαση της εκτελεστικής επιτροπής. Κύριε Χρήστο Μανίκη, σας καλωσορίζω στο Radio Centreville 102,3 FM ώστε να αναλύσουμε αυτήν την απόφαση που... πρόταση, εισήγηση, τι τέλος πάντων είναι αυτό το φυρμάνι που λάβαμε αρχές Αυγούστου που μας επέβαλε η Εκτελεστική Επιτροπή σε όλους μας.
Ακριβώς αυτό που είπατε. Πρώτα να σου πω γεια σου.
Γεια σας.
Επιτυχία στο πρόγραμμά σου και σε όλα τα ό,τι ασχολείσαι με εφημερίδα και με το ράδιο. Και έπειτα να... πω γεια σε όλους τους ακροατές σου και μιας και μου δίνεις την ευκαιρία να μιλήσω μαζί σου, αφού σε ευχαριστήσω που μου ζήτησε να παρέμβω στο πρόγραμμά σου, να πω ότι περιληπτικά είπες ακριβώς αυτό που θα έλεγα κι εγώ αν με ρωτούσες εμένα πώς είναι η κατάσταση σήμερα. Κυριολεκτικά η Εκτελεστική Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Κοινότητας, μάλλον η Εκτελεστική Επιτροπή της Ελληνικής Κοινότητας, η Εκτελεστική Επιτροπή
της κοινότητας, ναι.
Στηρίζεται τα της κοινότητας. Επέβαλε στο Διοικητικό Συμβούλιο αυτή την απόφαση.
Και σε εμάς, και στα μέσα ενημέρωσης και στα μέλη.
Και στα μέλη.
Αυτό μπορεί να το κάνει.
Όχι, φυσικά, όχι. Τυπικά και διαδικαστικά και βάσει των εσωτερικών κανονισμών, ακόμα και τα Robert Rules να επικαλεστείς, δεν μπορεί να γίνει αυτό. Δηλαδή ουδέποτε η Εκτελεστική Επιτροπή δεν μπορεί να επιβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο από το οποίο προέρχεται την απόφασή της. Οποιαδήποτε σκέψη ή εισήγηση θέλει. Εισηγείται η Εκτελεστική Επιτροπή στο Διοικητικό Συμβούλιο και το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει αν θα αποδεχτεί την εισήγηση ή όχι. Δεδομένου ότι αυτή τη στιγμή το Διοικητικό Συμβούλιο της κυρίας Κουτράκη είναι ουσιαστικά ομοιογενές, δηλαδή και τα 27 μέλη προέρχονται από την ίδια ομάδα, την ομάδα... Συμμετέχω, εν πάση περιπτώσει. Το όνομα δεν συνάδει με αυτό που έγινε, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό είναι άλλο. Δεδομένου λοιπόν ότι η Εκτελεστική Επιτροπή προέρχεται από τα 27 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, είναι βέβαιο, και έτσι τουλάχιστον πρέπει να γίνει, αν θέλουν να είναι εντός των πλαισίων της ομάδος, το Διοικητικό Συμβούλιο να αποδεχτεί την εισήγηση. Δεν πάβει όμως να πρέπει η εισήγηση να έρθει προς συζήτηση και να ψηφιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου να γίνει απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Επομένως, πολύ σωστά είπες ότι αυτό το πράγμα δεν είναι και νόμιμο. Δεν είναι και δεν συνάδει με τους εσωτερικούς κανονισμούς της ελληνικής κοινότητας.
Η απόφαση, ή μάλλον η λεγόμενη απόφαση, πάρθηκε στις 25 Ιουλίου. Και μας ήρθε ανακοίνωση στις 5 Αυγούστου ότι πάρθηκε αυτή η απόφαση και η επόμενη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα διεξαχθεί με αυτούς τους όρους στις 6 Αυγούστου.
Που ήταν την επόμενη.
Επομένως δεν συζητήθηκε το θέμα.
Όχι. Μα και να συζητιόταν. Κοίταξτε, είπαμε ότι πάντοτε υπάρχουν αυτά που λέγονται διαδικαστικά. Τα διαδικαστικά είναι κάτι το οποίο πολλές φορές μας εκνευρίζουν, μας κουράζουν, μας απογοητεύουν, αλλά είναι και αυτά αυτά τα οποία, κάτι το οποίο πρέπει να γίνεται σεβαστό αν θέλουμε να προχωρούμε με νομιμότητα. Είναι σαν να πω ότι να κάνω μια παρομοίωση. Είναι σαν όταν όταν θέλουν δύο ομάδες να πάνε σε ένα γήπεδο να παίξουν ποδόσφαιρο, ας πούμε, πρέπει να γίνουν τα διαδικαστικά, δηλαδή να υπάρχει κάποιος διαιτητής ο οποίος θα έχει τον έλεγχο του παιχνιδιού, να υπάρχουν οι ομάδες που θα παρτίζονται από τόσους ποδοσφαιριστές, να υπάρχει αυτοί που λέμε οι επιβλέποντες τη διεξαγωγή του παιχνιδιού. Κάτι ανάλογο είναι και αυτά τα διαδικαστικά σε όλες τις κοινές συζητήσεις που έχουμε σαν, πολιτισμένη κοινωνία διαμορφώσει. Δηλαδή είτε είναι διοικητικό συμβούλιο μιας κοινότητας, είτε είναι διοικητικό συμβούλιο ενός μικρού συλλόγου, είτε είναι η κυβέρνηση του Κεμπέκ ή του Καναδά ή της Ελλάδος ή ακόμα και τα Ηνωμένα Έθνη. Βασικά δουλεύουν με τους ίδιους, αν θέλετε, τρόπους, με τους ίδιους τρόπους διοικείται.
Με τους κανόνες, τους εταιρικούς κανονισμούς, κανόνες, νόμους. Εδώ πέρα όμως βλέπουμε, δεν το βλέπω σαν ένα απλό διαδικαστικό λάθος. Μιλάμε για γκάφα εδώ πέρα. Μια επιτροπή να πάρει απόφαση και να την επιβάλλει σε νομοθετικό σώμα.
Είπαμε τέλειο. Αυτό όπως και να το πάρουμε, και θα παρακολουθούσα πάρα πολύ οποιονδήποτε από το Διοικητικό Συμβούλιο θέλει, είτε μέσω του ραδιοφώνου, είτε μέσω της τηλεοράσεως, είτε μέσω των εφημερίδων, να μας πει πού τέλος πάντων βάσισαν αυτή την απόφαση της Εκκλησικής Επιτροπής που την επέβαλε στο Διοικητικό Συμβούλιο.
Και στα μέλη.
Και στα μέλη. Αλλά τουλάχιστον και στο Διοικητικό Συμβούλιο. Και στο Διοικητικό Συμβούλιο. Βεβαίως και στα μέλη. Τα μέλη, κοιτάξτε, αν πάρουμε τη δομή της κοινότητος, ναι, τα μέλη έχουν μεγάλες, πολλά δικαιώματα, αφού όλα η δύναμη της κοινότητας και, και των διοικούντων την κοινότητα πηγάζει από τα μέλη της κοινότητας, τα οποία εκφράζονται είτε μέσω των εκλογών που γίνονται κάθε τρία χρόνια τώρα, είτε μέσω των γενικών συνελεύσεων που έχουμε κατά τακτά διαστήματα, οπωσδήποτε δύο το χρόνο, αλλά μπορούμε να έχουμε και περισσότερες σαν έκτακτες γενικές συνελεύσεις. Ναι. Λοιπόν, εκεί εκφράζονται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου βάσει των εσωτερικών μας κανονισμών. Οι εσωτερικοί κανονισμοί δεν αναφέρουν κάτι να εκφράζονται και στα διοικητικά συμβούλια, όπως και τα μέλη και τα μέσα ενημέρωσης δεν εκφράζονται εκεί στα διοικητικά συμβούλια. Δηλαδή βάσει των εσωτερικών μας κανονισμών.
Αυτό έχει εφαρμοστεί το 1992 επί Γεργουλή.
Έχει αρχίσει από το 1992 και εφαρμόζεται. Έκτοτε έχει επικρατήσει. Είναι αυτά που λέμε τα κεκτημένα δικαιώματα.
Ακριβώς.
Είναι η παράδοση η οποία το επιβάλλει αυτό το πράγμα. Βεβαίως, αφού το επιβάλλεται σαν κεκτημένο δικαίωμα, δεν βλέπω το λόγο πώς μπορεί να γίνει με μια μονοκοντιλιά που λέμε μια εκκλησική επιτροπή να πει εμείς αποφασίζουμε, εμείς έτσι αρεσκόμεθα και από εδώ και πέρα έτσι θα πορευόμαστε.
Ναι,
όμως,
ναι,
εδώ είναι το ζητούμενο και εδώ είναι το μέγα ερώτημα. Τι είναι αυτό, γιατί έγινε αυτό. Και εδώ ακριβώς είναι ένα λεπτότατο σημείο το οποίο θα πρέπει να το προσέξουν οι διοικούντες, γιατί απλούστατα εύκολα ο άλλος μπορεί να βγάλει το συμπέρασμα
ότι κάτι κρύβεται.
Ότι κάτι κρύβεται. Και εγώ θα πω ότι δεν κρύβεται απολύτως τίποτα. Να μιλήσω καλοπροαίρετα και να πω ότι το Διοικητικό Συμβούλιο δεν έχει να κρύψει τίποτα, γιατί όλα τα πράγματα είναι φως φανάρι που λέμε στην κοινότητα, κάτι που βέβαια δεν είναι. Αλλά εγώ θα πάρω για να μιλήσουμε, που λέμε, για να συζήτηση, για να πούμε τίποτα δεν έχω να φοβηθεί. Αλλά όταν η πρώτη, γιατί ουσιαστικά είναι, αν όχι η πρώτη, μία από τις πρώτες αποφάσεις που παίρνει η παρούσα διοικητική διοίκηση. Η παρούσα διοίκηση.
Δεν γίνεται της διοίκησης απόφαση, αυτή είναι του εκτελεστικού. Ούτε καν της διοίκησης δεν γίνεται.
Αλλά μην ξεχνάμε ότι εκεί είναι και τα μέλη του, ας πούμε, τα μέλη που διοικούν ουσιαστικά, και εν πάση περιπτώσει πες ότι τη βαφτίσαμε απόφαση, είναι της Εκκλησικής Επιτροπής, εκεί πρέπει να σταθούμε, είναι της Εκκλησικής Επιτροπής απόφαση, αλλά πες ότι αν την έφερε στο Διοικητικό Συμβούλιο, ας πάρουμε σαν δεδομένο ότι θα την
είχαν ψηφίσει
ομόφωνα. Αλλά εγώ και πάλι θα πω, δεν είμαι σίγουρος αν θα ήταν ομόφωνα, γιατί σίγουρα είμαι βέβαιος ότι μπορεί να υπήρχαν και μέλη που να είχαν ενστάσεις. Και να ακόμα να και να καταψήφιζαν την πρόταση. Αλλά εγώ θα πάω και θα πω, πες ότι το Υγειοδικό Συμβούλιο την έφερνε νομότυπα και την ψήφισαν νομότυπα και μάλιστα ομόφωνα. Mm-hmm. Όμως, εδώ είναι, είπαμε, δημιουργείται το ερώτημα, γιατί το Διοικητικό Συμβούλιο θέλει από εδώ και στο εξής, σαν μία από τις πρώτες αποφάσεις του παρόντος Διοικητικού
Αυτό
Συμβουλίου.
Αυτό που έχουν πει είναι, διότι λέει δεν είναι βήμα έκφρασης να εκφράζονται τα μέλη στις συνεδριάσεις αυτές. Μα μπορούν να γίνει συνεδρίαση με ανοιχτές πόρτες και να μην γίνονται ερωτήσεις. Δεν βλέπω το λόγο γιατί να κλείνουν τις πόρτες εδώ πέρα όμως.
Ας πούμε, η δομή τρόπου λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου είναι γνωστή και υφίσταται επί τόσα χρόνια. Αν ήθελε το Διοικητικό Συμβούλιο ή την Εκκλησιαστική Επιτροπή, αλλά εγώ θα πάω στο Διοικητικό Συμβούλιο να αλλάξει τη δομή, θα έπρεπε να την έφερνε στο Διοικητικό Συμβούλιο, πάλι στο Διοικητικό Συμβούλιο.
Προς συζήτηση.
Σημαντικό, προς συζήτηση. Να έπαιρνε οποιαδήποτε απόφαση νόμιζε ότι ήταν η σωστότερη και η πιο λογική βάση των δεδομένων που δημιουργούνται στην παροικία μας, και μετά, αν ήθελε, ας την εφάρμοζε. Αλλά να την έπαιρνε όπως έπρεπε και να γινόταν
νομότυπα.
Νομότυπα. Δηλαδή,
το οποίο δεν έγινε αυτή τη στιγμή. Άρα,
φυσικά, στις
άρα 6 Αυγούστου το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδρίασε παράτυπα, για να μην πω παράνομα.
Κοιτάξτε, η λέξη παράτυπο με παράνομο δεν έχει και μεγάλη διαφορά, έτσι να το πούμε καθαρά. Παράτυπος είναι ότι έχει παραβεί κάποιο τύπο και παράνομο ότι έχει παραβεί κάποιο νόμο. Ο τύπος πολλές φορές έχει και την είναι κάτι ανάλογο για τον νόμο πολλές φορές. Γιατί βάσει του τύπου προχωράμε και φτιάνουμε τον νόμο. Και είναι δύο λέξεις οι οποίες είναι πολύ παρεμφερείς. Γιατί για να είμαστε νόμιμοι πρέπει να έχουμε και τα τυπικά. Δεν μπορεί να είσαι νόμιμος αν δεν κρατάς τα τυπικά. Δηλαδή δεν μπορεί να είναι νόμιμη μια απόφαση ενός Διοικητικού Συμβουλίου αν δεν έχει σεβαστεί τα τυπικά που λένε ότι πρέπει να έχεις προσκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να είναι παρόντα τόσα μέλη και να υπάρχει και αυτή η ημερήσια διάταξη, και δεδομένου ότι οι ημερήσιες διατάξεις οι οποίες είχαν ας πούμε παρουσιαστεί στα Διοικητικά Συμβούλια από το 1992 και εντεύθεν είχαν και σαν θέματα προς συζήτηση και την παρουσίαση και την ερωτήση από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Με ανοιχτές πόρτες.
Συγγνώμη, από μέλη της κοινότητας και από μέλη των μέσων ενημέρωσης.
Με ανοιχτές πόρτες, κανονικά δηλαδή, το οποίο δεν έγινε.
Ακριβώς.
Αλλά τώρα, επειδή έγινε τώρα αυτό στις 6 Αυγούστου, που συνεδρίασαν στο διάδρομο εκεί, στο διάδρομο της Μικρής Βουλής, με τις φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν στην εφημερίδα, οι οποίες δεν μας θυμούν καθόλου αυτές οι φωτογραφίες, είναι μια προσβολή για όλους μας, εφόσον έχουμε την αίθουσα, γιατί την απαξιώνουν.
Γιατί απαξιώνουμε αυτό που λέγεται Μικρή Βουλή. Σωστά. Έπρεπε να καθίσουν οι προεδρεύοντες.
Στις έδρες τους.
Στην έδρα τους. Για, είπαμε...
Αλλά πέρα από αυτό, κύριε Μανίκη.
Κοιτάξτε, τα τυπικά πολλές φορές είναι απαραίτητα. Το καταλαβαίνουμε τι θα πει τύπος. Ο τύπος πολλές φορές. Κοιτάξτε, είναι. Τι να πούμε τώρα. Άμα μπαίνουμε σε πράγματα που είναι εκτός του θέματος που συζητάμε, αλλά είναι και αυτά παρεμφερή. Δηλαδή ο τύπος πολλές φορές...
Υπάρχει ένα πρωτόκολλο.
Αυτός ο τύπος.
Το πρωτόκολλο αυτό που ούτε καν εκεί ακολουθούθηκε. Στα πιο απλά βασικά πράγματα.
Πώς πολλές φορές μπορεί να φάει, να καταπιεί τον νόμο. Αλλά πρέπει, για να είναι κάτι νόμιμο, πρέπει να έχουμε και τον τύπο.
Ακριβώς. Τώρα από εδώ και στο εξής, κύριε Μανίκη, εγώ ξέρω...
Το Ευαγγέλιο, έτσι, για να δούμε, γιατί εκεί πηγάζει όλη μας όλα τα δικά μας που λέμε. Κάποτε, όταν κατηγόρησαν τον Χριστό οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι, τους οποίους, ή μάλλον οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι κατηγόρησαν τον Χριστό ότι δεν τηρούσε τους τύπους και τον καταγγείλαν ότι δεν εφαρμόζει το τυπικό μέρος του Μωσαϊκού νόμου, ενώ εκείνοι το εφαρμόζουν, είπε το περίφημο «Ταύτα εδιποιήσε», δηλαδή αυτά που έχουν σχέση με το τυπικό μέρος του νόμου, «κακίνα», μεγάλα δηλαδή, που έχουν σχέση με την υπηρεσία του ανθρώπου και με την πίστη του ανθρώπου προς το Θείο, να μην τα εγκαταλείπουμε. «Ταύτα εδιποιήσε κακίνα μη αφιένε. Είναι λόγια τα οποία είπε ο Χριστός. Στην προκειμένη περίπτωση, τα αυτά έπρεπε να κάνουν και το εκκλησιαστικό η Εκκλησιαστική Επιτροπή και το Διοικητικό Συμβούλιο, κακίνα τα υπόλοιπα, δηλαδή το να ενεργούν με απόλυτη διαφάνεια και να σέβονται τους κανονισμούς και τους τύπους, να μην τα εγκαταλείπουν.
Τώρα έγινε αυτό. Ελπίζω να έχουν λάβει το μήνυμα. Πιστεύω να το έχουν λάβει το μήνυμα, αν και δεν είμαι σίγουρος, διότι αυτό που λένε είναι ότι λαβαίνουν συγχαρητήρια και όπου πάνε τους συγχαίρουν που κλείσαν τις πόρτες στα μέλη. Αυτό λένε, μου έχουν πει εμένα. Επομένως δεν είμαι σίγουρος αν το έχουν πάρει το μήνυμα, αλλά ο κόσμος έχει πάρα πολύ στεναχωρηθεί για αυτό το θέμα. Από εδώ και στο εξής, τι πιστεύετε ότι θα γίνει, δηλαδή το Σεπτέμβριο, θα γίνει με τον ίδιο τρόπο?
Τι πιστεύουμε ότι πρέπει να γίνει? Κανονικά πρέπει να ξανασκεφτεί την απόφαση της Εκκλησιαστικής Επιτροπής, το Διοικητικό Συμβούλιο.
Πώς θα το σκεφτεί, αφού ούτε καν έχει περάσει μια απόφαση?
Αν πάει η Εκκλησιαστική Επιτροπή, πρέπει να έρθει.
Θα πρέπει να γίνει δηλαδή τώρα αυτό.
Εμείς πρέπει να πάρουμε μια απόφαση, εμείς πρέπει να εισηγηθούμε στο Διοικητικό Συμβούλιο και ας πάει η απόφαση στο Διοικητικό Συμβούλιο και ας τολμήσει το Διοικητικό Συμβούλιο με ανοιχτές πόρτες να καλέσει και τα μέλη της κοινότητας, δηλαδή να κάνει τις συνεδριάσεις όπως γίνονταν, να δούμε ποιο είναι το σκεφτικό τους. Την ίδια μέρα που θα γίνει αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο θα υπάρχει θέμα ερωτήσεως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και μελών της ελληνικής κοινότητας και των μέσων ενημέρωσης, και άμα πάρουν την απόφαση από την επόμενη συνεδρίαση και μετά θέλουν να συνεδριάζουν με κλειστές τις πόρτες, ας το τολμήσουν. Και τότε θα δούμε κι εμείς σαν μέσα ενημέρωσης, αλλά όχι μόνο σαν μέσα ενημέρωσης και σαν απλά μέλη της κοινότητας, το πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα.
Άρα κατά τη γνώμη σας πρέπει να γίνει η εισήγηση αυτή. Πρέπει να γίνει, δηλαδή πρέπει να το φέρουν.
Πρέπει να το φέρουν οπωσδήποτε. Δεν είναι λογικό αυτό που έχει, δεν είναι νόμιμο, δεν είναι νομότυπο και επομένως πρέπει να το φέρουν, να το βαφτίσουν ουσιαστικά στις συνεδρίες του Διοικητικού Συμβουλίου και μετά να πούνε να αυτό είναι το...
Μπορεί όμως υπάρχει τρόπος να μην το, αφού δεν το έφερε η Εκκλησιαστική Επιτροπή, μπορεί να το αποσύρει και να μην το καν θέσει θέμα στο επόμενο Διοικητικό Συμβούλιο, αφού βλέπει ότι ο κόσμος δεν το θέλει αυτό το θέμα, αυτό το πράγμα.
Είναι πολλές φορές οι διοικήσεις, και όχι μόνο οι διοικήσεις της κοινότητας, αλλά και οι διοικήσεις συλλόγων και διοικήσεις, και ακόμα και κυβερνήσεις, παίρνουν αποφάσεις πολλές φορές οι οποίες...
Βεβιασμένες
ή και παράτυπες και παράνομες. Εξού και δημιουργούνται όλα αυτά τα οποία βλέπουμε τακτικά. Είδατε τώρα ένα απλό παράδειγμα. Τι γίνεται στη Μεγάλη Βρετανία με την απόφαση που πήρε η κυβέρνηση και ο κύριος Τζόνσον. Είδες πως το κατηγορούν. Γιατί το κατηγορούν? Για τα διαδικαστικά. Αυτή τη στιγμή έκλεισε τη Βουλή.
Ναι.
Επειδή βασιζόταν στα διαδικαστικά και η αντιπολίτευση, ακόμα και μέλη του κόμματός του, διαμαρτύρονται ότι δεν τηρεί τα διαδικαστικά.
Το είχαμε θέμα χθες εδώ στο Σαντρεβίλ.
Δηλαδή, δεν ξέρω τι είχατε πει, αλλά αυτό είναι ουσιαστικά η διαφορά που σήμερα αντιμετωπίζει, το πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Μεγάλη Βρετανία, και η οποία έκλεισε το θέμα, έκλεισε τη Βουλή. Για ποιο λόγο? Για να εφαρμοστεί μια απόφαση η οποία θα έχει μεγάλη επίπτωση στο μέλλον της χώρας. Και όμως που βασίζεται σε μερικά διαδικαστικά τα οποία αν δεν τηρηθούν θα μπλέξουν στα δικαστήρια και οπωσδήποτε στα συλλαλητήρια και όλα αυτά. Mm-hmm. Γιατί και τα διαδικαστικά και ο τύπος του νόμου, όπως είπαμε προηγουμένως, πρέπει να γίνεται σεβαστός.
Μάλιστα. Τι πιστεύετε εσείς για τα town hall meetings που λένε θα κάνουν κάθε τρεις
είναι κάτι
μήνες?
Το περίπτωτο. Είναι μια...
Αυτό χρειάζεται στην κοινότητα, γιατί οι κανονισμοί προβλέπουν, ήδη προβλέπουν για γενικές συνελεύσεις. Τα town hall meetings.
Ναι, κοίταξε, η διοίκηση της κοινότητας είναι υποχρεωμένη 2 φορές το χρόνο να κάνει γενικές συνελεύσεις.
Όντως, ναι.
Η μία είναι εκείνη στην οποία θα υπάρχει θέμα προϋπολογισμού και η άλλη είναι εκείνη η οποία θα έχει θέμα απολογισμού. Και μάλιστα ο προϋπολογισμός πρέπει να είχε οι γενικές συνελεύσεις που θα ήταν, αν θέλουμε να είμαστε νομότυποι, θα πρέπει να έχει εγκριθεί ο προϋπολογισμός μέχρι τις 30 Ιουνίου του περασμένου, δηλαδή πριν από δύο μήνες. Έπρεπε να είχε εγκριθεί και το Διοικητικό Συμβούλιο να λειτουργούσε βάσει του προϋπολογισμού που εγκρίθηκε. Έτσι. Σκέψω τώρα ότι ουσιαστικά το Διοικητικό Συμβούλιο λειτουργεί και εξοδεύει χρήματα χωρίς την έγκριση, χωρίς να έχει, ας πούμε, ψηφιστεί προϋπολογισμός. Μην κοιτάς που εμείς πολλές φορές αυτό το παραβλέπουμε και έχουμε δει ψήφιση προϋπολογισμού ακόμα και τον Φεβρουάριο.
Για απολογισμό.
Ένα χρόνο μετά.
Ναι, γίνεται αυτό.
Χρονικά έπρεπε τώρα ήδη να έχουν αρχίσει και πιστεύω ότι έχουν αρχίσει. Πρέπει να γίνει, να έρθει προς ψήφιση δηλαδή, μέχρι τρεις μήνες μετά την λήξη του οικονομικού έτους. Το οικονομικό έτος λήγει στις 30 Ιουνίου. Επομένως, μέχρι τον, αφού θα περάσει ο ένας μήνας που είναι ο Ιούλιος, ο δεύτερος μήνας που είναι ο Αύγουστος που ήδη περνάει και ο τρίτος μήνας που είναι ο Σεπτέμβριος, πρέπει να έρθει προς έγκριση ο απολογισμός.
Ναι.
Δεν ξέρω τι έχουν κάνει, δεν ξέρω πού προχωρούν.
Πότε έχει εφαρμοστεί αυτό? Γιατί εγώ πάντοτε θυμάμαι απολογισμούς. Πάντοτε. Δεν θυμάμαι ποτέ εγώ να έχουν φέρει
προϋπολογισμό. Δεν μπορεί να γίνει απολογισμός αν δεν έχει έρθει ο προϋπολογισμός. Γιατί, κοιτάξτε, πάλι μπερδευτήκαμε. Για να έχουμε προϋπολογισμό, πρέπει να έχουμε τον απολογισμό να δούμε πού πάμε.
Ναι, όντως.
Είναι κάτι που πρέπει να το κοιτάξουμε. Και δεν θέλω να πω ότι φταίει σήμερα το Διοικητικό Συμβούλιο. Είναι μια μόνιμη, λανθασμένη τακτική που ακολουθείται από τα Διοικητικά Συμβούλια, όχι τώρα, επί αρκετά χρόνια.
Ναι.
Αρκετά χρόνια.
Αλλά τα town hall meetings είναι για οργανισμούς που δεν προβλέπουν βήμα έκφρασης των πολιτών, υπαλλήλων, μελών ή μετόχων και τους δίνεται μια ευκαιρία να εκφράζονται από εκεί.
Από εκεί.
Άρα εμείς το χρειαζόμαστε αυτό.
Αν έλεγαν ότι τα town hall meeting θα ήταν γενικά για όλους τους συμπαρήκους, μέλη ή μη μέλη, ταμιακό εντάξει ή μη ταμιακό εντάξει.
Α, που δεν μπορούν να εκφραστούν μέσω γενικών συνελεύσεων.
Φυσικά και δίκιο. Να πάρουμε τη γνώμη τους, αλλά τι γνώμη να πάρεις αφού δεν είναι μέλη. Δηλαδή, κατάλαβες, θα κάνουν μια συζήτηση καφενείου, θα μπορούσαμε να την πούμε.
Κοίταξε, δεν είναι άσχημη ιδέα όπως το ποτέ, εφόσον τα μη μέλη ή τα μελλοντικά μέλη μπορούν να θέσουν ερωτήσεις από τα town hall meetings. Σε αυτό που πάξει, μπορεί να είναι χρήσιμο.
Και πώς θα γίνει, ποιος θα διατηρήσει, ποιος θα κρατήσει, αν θέλει, τις διαδικασίες?
Δεν έχουν ακόμα ορίσει από ό,τι άκουγα από το πρόγραμμα του κύριου Δανιλίδη, όταν μίλησε ο κύριος Κρυλής. Δεν έχουν ακόμα εφαρμόσει, δεν ξέρουν τι θα κάνουν, πώς θα κάνουν.
Δεν μπορούν να ξέρουν πώς θα εξελιχθεί κάτι.
Αφού δεν ξέρουν, τότε γιατί καταργούν κάτι που...
Ξέρουμε κάτι που είναι καθορισμένο,
ναι.
Κάτι που μπορούμε να ξέρουμε βάσει που πορευόμαστε και πάμε σε κάτι το άγνωστο.
Κάτι άγνωστο.
Με βάρκα την ελπίδα που λέει και το τραγούδι.
Δηλαδή ήδη γίνεται χάβρα Ιουδαίων στις γενικές συνελεύσεις, για φανταστείτε εκεί πέρα.
Στις γενικές συνελεύσεις, ό,τι και να γίνει, πρώτον, έχουμε κατάλογο παρευρισκομένων μελών. Ξέρουμε πόσα μέλη είναι, ξέρουμε αν εσύ, για παράδειγμα, που θέλει να μιλήσει, εγώ που θέλω να μιλήσω, έχω κάρτα για να μιλήσω και δικαίωμα. Δεύτερον, έχουμε εκλέξει πρόεδρο Γενικής Συνελεύσεως και γραμματέα. Και ο πρόεδρος έχει όλο το δικαίωμα να σου πει εσένα ή εμένα, του κάθε μέλους δηλαδή, κοίταξε, έχεις δικαίωμα να κάνεις 1-2-3 ερωτήσεις, έχεις δικαίωμα να καθίσεις στο μικρόφωνο 2 λεπτά, αλλά δεν έχεις το δικαίωμα να μονοπολείς τη συζήτηση. Τώρα, σε ένα town hall meeting, ποιος θα είναι εκείνος ο οποίος θα επιβάλλει στο άτομο που θα θέλει να μιλήσει, να εκφραστεί, να πει ό,τι τέλος πάντων θέλει να πει, να του πει ξέρεις τίποτα, μέχρι εδώ.
Δεν έχω παρακολουθήσει τα town hall meeting, θα δω όμως στο YouTube πώς γίνονται αυτά, αλλά η ιδέα σας ότι να εκφράζονται μη μέλη από εκεί δεν είναι καθόλου άσχημη ιδέα. Αλλά για τα μέλη όμως
γιατί κάποιος που θέλει να εκφραστεί και να μιλήσει για θέματα της κοινότητας δεν καταδέχεται να πάει να γίνει και μέλος της κοινότητας? Τι μπορεί να μας πει κάποιος που δεν είναι μέλος της κοινότητας για την κοινότητα?
Όσο να επηρεάζεται, κοιτάξτε, είναι οι εκκλησίες που θα πάει να θάψει, ξέρω εγώ, τον δικό του, θα πάει το Πάσχα να ανάψει τη λαμπάδα.
Επομένως,
λίγο
όμως,
πολύ...
Ναι. Πρόσεξε, θεωρητικά έχει όλο το δικαίωμα να πάει να γίνει μέλος.
Mm-hmm.
τι στοιχίζει για ένα άτομο, για μια οικογένεια μάλλον, που δεν είναι ούτε φοιτητές ούτε συνταξιούχοι, στοιχίζει $50 το χρόνο, $1 την εβδομάδα δηλαδή, και για άτομα που είναι για τους φοιτητές ή για τα άτομα που είναι συνταξιούχοι ή άποροι, στοιχίζει $25 το χρόνο. Και δεν μιλάμε για ένα άτομο, ακόμα και για το αντρόγενο.
Πείτε αμέλεια, πείτε όπως θέλετε. Παράδειγμα, όταν ήταν να πουλήσουν το οικόπεδο της Αγίας Τριάδας, ναι, ή το οικόπεδο της Σέλμποκ που λένε οι κοινοτάρχες μας, γιατί για να πούνε οικόπεδο της Αγίας Τριάδας δεν το λένε,
ναι,
που να τους πληρώνεις. Εντάξει, θα πούνε το οικόπεδο Σέλμποκ, αλλά το λέω για να το καταλάβουν και οι ίδιοι. Όταν ήταν να πουλήσουν το οικόπεδο της Αγίας Τριάδας, στο Facebook έγινε μια επανάσταση, μεγάλη επανάσταση, κυρίως από μη μέλη.
Βλέπεις. Γιατί αυτά τα μη μέλη που θέλουν να κάνουν την επανάσταση δεν γίνονται μέλη και να έρθουν εντός τους, ας πούμε, σε γενική συνέλευση και να ψηφίσουν αυτό που θέλουν?
Είναι το μεγάλο ερώτημα, αλλά εκφράστηκαν μέσω το Facebook.
Άχρη, γι' αυτό το να εκφράζεσαι, ναι, για οποιοδήποτε θέμα έχεις όλο το δικαίωμα.
Mm-hmm.
Αλλά δεν μετράει. Δηλαδή, αν εμείς τώρα αυτή τη στιγμή κάνουμε μια συζήτηση για το πώς πρέπει να αντιμετωπίσει ο Πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας το θέμα που έχει, κάνουμε μια θεωρητική συζήτηση και πέραν τούτου ουδέν. Δηλαδή, είτε πω εγώ το Α, είτε πεις το Β, τι κάνουμε? Απολύτως τίποτα. Δηλαδή, συζητάμε στον αέρα.
Ναι.
Έτσι, τη σημασία, μάλλον το τι θα γίνει, είναι
τις αποφάσεις, μπράβο.
Απόφασε ότι πάει
στις αποφάσεις.
Εκείνος θα ψηφίσει, θα πάει να ψηφίσει και εκείνος θα πει το ναι ή το όχι. Όλοι οι άλλοι κάνουν μια θεωρητική συζήτηση και εδώ θα πρέπει να το προσέξουμε αυτό το πράγμα.
Μάλιστα.
Μιλάμε πολλές φορές για θέματα και ιδίως για θέματα της κοινότητας, μιας και μιλάμε για κοινότητα.
Ναι.
Αφού μιλάμε για κοινότητα, θα ήταν πάρα πολύ καλό εκείνοι που ασχολούνται, που ενδιαφέρονται για τα της κοινότητας, πρώτον και κύρια να γίνουν μέλη της κοινότητας. Με αυτόν τον τρόπο έχουν όλο το δικαίωμα τις έξυπνες ιδέες που έχουν, τις φαϊνές ιδέες που μπορεί να έχουν, αντί να τις λένε σε ένα μέρος που δεν έχει κανένα αντίκτυπο, να έρθουν στις γενικές συνέλευσεις και να τις πούν. Και εκεί ενδεχομένως να γίνουν αποδεκτές και με τα θερμά χειροκροτήματα των παρευρισκομένων. Αλλά το να τις λένε κάπου που δεν έχει κανένα αντίκτυπο είναι σαν να λένε τίποτα. Απολύτως τίποτα και πουθενά.
Άρα τα town hall meetings, κατά τη γνώμη σας, περιττεύουν.
Τα town hall meetings, έχει το περίεργο που έχει, είναι ότι λένε ότι θα είναι τα μέλη μόνο. Τα μέλη μόνο.
Ναι, αυτό είχαν πει, δεν θυμάμαι.
Θα υπάρξει κατάλογος, θα γίνει κατάλογος των ευρισκομένων, δηλαδή θα υπάρξει έλεγχος των όσων θα θέλουν να συμμετάσχουν, αν είναι μέλη ή όχι.
Αν είναι για μέλη, τότε περιττεύει, δεν χρειάζεται.
Δεν είναι town hall meeting, είναι γενική συνέλευση.
Δεν χρειάζεται
αν γίνει μια για μέλη. Συνάντηση μελών με όλες αυτές τις διαδικασίες που προβλέπονται βάσει των ιστορικών κανονισμών για το πώς γίνονται οι γενικές συνελεύσεις και μπουν μέσα χωρίς να κάνουν γενική συνέλευση, τι θα είναι αυτό?
Χαύρα Ιουδαίων.
Τι θα είναι αυτό? Είχα, Δημήτρη, όπως ξέρεις, έχουμε ασχοληθεί στις εφημερίδες και εσύ και εγώ και ο Γιώργος, ο γιος μας, με αυτό το θέμα. Συμπίπτει να είμαστε όλοι να συνάδουμε, δηλαδή να έχουμε φτιάξει μια ορχήστρα που λένε ότι αυτό το πράγμα δεν πρέπει να γίνει. Δεν έπαιρνε ότι εμείς θα κουνήσουμε την κοινότητα, δεν έχουμε αυτή νομίζω την απέτηση, αλλά οπωσδήποτε καλό θα είναι να μας ακούσουν και εμάς και τουλάχιστον πριν αποφανθούν τελεσίδικα, να μας καλέσουν κάπου και να μας πούνε αυτό σκεπτόμαστε, εκείνο που νομίζουμε ότι έτσι πρέπει να γίνει. Και σε μια φιλική συζήτηση να μας ρωτήσουν και εμάς τι τέλος πάντων θέλουμε να. Πώς βλέπουμε την όλη διαδικασία των νέων του τρόπου λειτουργίας των νέων διοικητικών συμβουλίων. Δεν νομίζω ότι θα πάμε εκεί σαν αντίπαλοι. Δεν νομίζω ότι έχουμε κάτι να χωρίσουμε. Θα το συζητήσουμε, νομίζω, ρεαλιστικά βάσει των δεδομένων και θα πούμε ότι εμείς νομίζουμε, θα ακούσουμε ό,τι το Διοικητικό Συμβούλιο έχει να μας πει. Και νομίζω ότι μπορεί να βρεθεί κάτι μια λύση η οποία θα είναι επικοδομητική για την κοινότητα, για το μέλλον της κοινότητας. Γιατί μην ξεχνάμε ότι επί τόσο καιρό εμείς σαν μέσα ενημέρωσης λέμε τόσα πολλά και τα ραδιόφωνα λένε πάλι τόσα πολλά. Μάλιστα μεθαύριο την Κυριακή με έχει καλέσει ο κύριος Κόκονας και είχαμε μια συζήτηση επ' αυτού του θέματος
στο Odyssey TV.
Odyssey TV, και προτρέπω οποιονδήποτε θέλει και ενδιαφέρεται να την ακούσει την Κυριακή που θα την αναμεταδώσει ο κύριος Κόκονας. Λοιπόν, χάνουμε όμως, φοβάμαι ότι κοιτάζουμε το δέντρο και δεν κοιτάμε το δάσος. Και την προκειμένη περίπτωση δάσος είναι τα πολλαπλά προβλήματα που αντιμετωπίζει η κοινότητα, η διοίκηση που πρέπει να αντιμετωπίσει. Και τα πολλαπλά προβλήματα είναι, τα ραδιάζω πολλές φορές στην εφημερίδα και νομίζω ότι κουράζω, και εγώ κουράζομαι που τα γράφω. Και οι αναγνώσεις ενδεχομένως να λένε πάλι τα ίδια μας λένε, αλλά ναι, αυτά τα ίδια. Ποια είναι τα θέματα προς συζήτηση, τα οποία είναι πολύ σοβαρά. Το πρώτο θέμα προς συζήτηση είναι να δούμε τι λέει η Εξελεκτική Επιτροπή που εκλέχθηκε τον περασμένο Οκτώβριο και έχει φτιάξει ένα πόρισμα για τα έργα της νεόκτησης εκκλησίας. Αυτό το πόρισμα πρέπει να το συζητήσουμε στην επόμενη Γενική Συνέλευση. Να έρθει η προηγούμενη Γενική Συνέλευση, που μάλλον αυτή θα απαντήσει, τα μέλη της προηγούμενης Διοικητικού Συμβουλίου, να αποφανθούν επί των όσων λέει αυτό το πόρισμα.
Το έχουν θάψει, λέει, γιατί βγήκε μια καινούργια.
Δεν μπορεί να θάφτει.
Εκτελεστική Επιτροπή.
Μπορεί
αυτό
να θάφτει.
Θάφτηκε.
Η καινούργια Εξελεκτική Επιτροπή. Και εδώ πρέπει να δούμε τι κάνει και αυτή.
Λένε δεν είναι εμπειρογνώμονες και να κάνουν δικαιολογίες.
Η κάθε Εξελεκτική Επιτροπή καλείται να ελέγξει το χρονικό διάστημα για τον οποίο εκλέγεται. Η νέα Εξελεκτική Επιτροπή που εξελέγει από τις εκλογές του Ιουνίου πρέπει, οφείλει, να εξετάσει τούτο το χρονικό διάστημα αυτής της τριετίας. Εκτός και μια νέα Γενική Συνέλευση της δώσει εντολή να πάει και στο παρελθόν. Όμως, η προηγούμενη Εξελεκτική Επιτροπή, και τώρα επειδή πολλές φορές μπορεί να μπερδεύονται οι ακροατές, Εξελεκτική Επιτροπή, Εκτελεστική Επιτροπή, γιατί καμιά φορά...
Εφορευτική Επιτροπή.
Εφορευτική Επιτροπή, όλα αυτά οι επιτροπές είναι. Επιτροπές.
Είναι.
Εξελεκτική Επιτροπή είναι εκείνη που έχει αρμοδιότητες να ελέγχει τις οικονομικές δοσοληψίες του Διοικητικού Συμβουλίου.
Και η προηγούμενη στάθηκε στην οικοδόμηση του Ιερού Ναού της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, της Παναγίτσας.
Τι πρέπει να γίνει στην επόμενη Γενική Συνέλευση που θα γίνει, να έρθει το θέμα, να ακουστούν το τι θα πει, τα όσα η Εξελεκτική Επιτροπή εντόπισε και τα μέλη να πάρουν μια απόφαση επ' αυτών. Τώρα, η νέα Εξελεκτική Επιτροπή έχει αρμοδιότητα να εξετάσει τα από τον Ιούνιο και πέρα, δηλαδή την τριετία που θα είναι η διοίκηση της κυρίας Κουτράκη.
Δεν μπορεί να πάει πίσω δηλαδή.
Μπορεί να πάει πίσω τότε μόνο όταν η Γενική Συνέλευση της το πει.
Α, μόνο τότε.
Εάν μεθαύριο στην Γενική Συνέλευση πούμε, αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι διαγράφουμε το έργο της προηγούμενης Εξελεκτικής Επιτροπής, πώς θα γίνει αυτό το πράγμα.
Άρα πρέπει να παρουσιαστεί το έργο της προηγούμενης.
Βεβαίως πρέπει να παρουσιαστεί, πρέπει να ακουστεί, πρέπει να το συζητήσει.
Ήταν ο κύριος Πλέσας, ο κύριος Φούντας, ο κύριος Βάθης.
Η κυρία
Κομπογιάννη.
Κομπογιάννη. Η οποία ήταν και πρόεδρος. Και η οποία στις 2-3 συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παρενέβη και είπε ορισμένα πράγματα και σχετικά με την Εξελεκτική Επιτροπή.
Γι' αυτό μάλλον δεν τους θέλουν εκεί. Λέω τώρα εγώ.
Δεν ξέρω, δεν μπορούμε να επιλέγουμε. Ένα λεπτό. Βλέπετε η δομή της
διοικητικότητάς
μας είναι απλή, πολύ απλή. Πώς? Η Εξελεκτική Επιτροπή για να έχει το κύρος της να μην διορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, μέχρι πρότινος εκλεγόταν από τα μέλη της μιας Γενικής Συνελεύσεως που είχε σαν θέμα εκλογή Εξελεκτικής Επιτροπής. Τα τελευταία χρόνια η Εξελεκτική Επιτροπή εκλέγεται κατευθείαν από τους ψηφοφόρους, ασχέτως αν τις δύο τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις δεν είχαν βάλει υποψήφοι για μέλη της Εξελεκτικής Επιτροπής.
Όλος.
Δεν είχε παρατηρηθεί ενδιαφέρον. Αυτό δεν είναι κάτι που εγώ μπορώ να το εξετάσω και να πω για ποιο λόγο ότι κάποιος δεν πήγε να γίνει μέλος σε αυτή την Εξελεκτική Επιτροπή.
Απλά δεν παρουσιάστηκαν, δεν έγινε.
Παρουσιάστηκαν. Εξού και έγινε, επιδιώχτηκε να σχηματιστεί η Εξελεκτική Επιτροπή μέσω της Γενικής Συνελεύσεως. Και μετά από τόσα όσα έγιναν τον περασμένο Φεβρουάριο, επιτέλους καταφέραμε και εκλέχθηκε αυτή η Εξελεκτική Επιτροπή, η οποία πέρασε από ούκο λίγα κύματα προκειμένου να συσταθεί, προκειμένου να ανοίξουν τις πόρτες στο προηγούμενο Διοικητικό Συμβούλιο και προκειμένου να τις δώσουν την ευκαιρία να εξετάσει εκείνα τα...
Αλλά είχαν χρόνο να κάνουν έργο, είχαν πόσο, 3 μήνες?
Όπως είπαν, δεν είχαν χρόνο να ολοκληρώσουν όλο το έργο, αλλά όμως ολοκλήρωσαν το φάκελο που λέγεται ανοικοδόμηση του Ιερού Ναού της Κοιμήσεως Θεοτόκου.
Της Παναγίτσας.
Αυτό είναι, αυτό κατάφεραν να κάνουν, αυτό έκαναν. Αυτό πρέπει να συζητήσει μια επόμενη γενική συνέλευση.
Και από ό,τι έχω καταλάβει, έχουν υπογράψει εχεμήθεια. Επομένως, ούτε καν μπορούν να παρουσιάσουν το έγγραφο αυτό στην εφημερίδα.
Ή οπουδήποτε αλλού θέλουν.
Ή οπουδήποτε αλλού. Ναι,
πρέπει να το πάνε πρώτα στο Διοικητικό Συμβούλιο. Δυστυχώς, το προηγούμενο Διοικητικό Συμβούλιο, όταν ήταν να γίνει αυτό, δεν είχε απαρτία. Δεν οφείλεται στην Εξελεκτική Επιτροπή, αλλά δεν πειράζει. Κοιτάξτε, η κοινότητα είναι σαν ένα κράτος. Μια απόφαση που παίρνει μια κυβέρνηση δεν μπορεί να την αναιρέσει η επόμενη κυβέρνηση.
Ναι.
Αν δεν της αρέσει αυτό. Όπως παράδειγμα βλέπετε η Συμφωνία των Πρεσπών. Είδατε, έχει ψηφιστεί από την προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά η κυβέρνηση του Νέας Δημοκρατίας έχει πει δεν της αρέσει, αλλά δεν μπορεί να απαγκιστρωθεί από αυτή, γιατί έχει
δεσμευτεί,
το κράτος έχει συνέχεια.
Ναι, ναι.
Και η κοινότητά μας έχει συνέχεια. Δηλαδή, ναι, μεν ένα συμβούλιο αντικαταστάθηκε από άλλο συμβούλιο, αλλά δεν πάβει να υπάρχει συμβούλιο το οποίο πρέπει να επιληφθεί των θεμάτων που παρουσιάζει.
Άρα πρέπει να παρουσιαστεί αυτό το πόρισμα της Εξελικτικής Επιτροπής με ανοιχτές πόρτες στο Διοικητικό Συμβούλιο.
Μάλιστα. Ας το ελπίσουμε
δηλαδή.
Δεν χρειάζεται να είναι κανείς νομομαθής, δεν χρειάζεται να ανακαλύψουμε τον τρόχο, τον έχουν ανακαλύψει άλλοι πριν από εμάς.
Στην εφημερίδα είχατε αναφέρει ότι είναι 17 άτομα.
Σύμφωνα με το... Κοιτάξτε, αν πάει στους εσωτερικούς κανονισμούς, λέει πώς απαρτίζεται η Εκτελεστική Επιτροπή και λέει πρέπει να είναι εκεί ο πρόεδρος ή η πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος, τα μέλη που είναι μάλλον οι τρεις περιφερειακοί πρόεδροι και τα άτομα που έχουν τις γραμματείες, για παράδειγμα των σχολείων, των κοινωνικών υπηρεσιών. Όλα αυτά είναι μέλη της εκκλησίας.
Δηλαδή πόσα άτομα, 17 άτομα.
17. Εγώ όπως τα διάβασα είναι 17.
Αλλά εγώ ξέρω ότι σε μια εκτελεστική επιτροπή είναι μόνο τα εκτελεστικά
όργανα
ναι. Οι αξιωματούχοι.
Εντάξει,
για γρήγορη και αποτελεσματική επίλυση, όχι αποφάσεις, επίλυση προβλημάτων, να μπορούν να κάνουν απαρτία στα γρήγορα. Αν δημιουργηθεί ένα πρόβλημα, όπως ξέρω εγώ, εργατικό, να μπορούν να το λύσουν στο πόδι γρήγορα. Δεν είναι για να παίρνουν αποφάσεις για την καθημερινότητα της κοινότητας.
Όπως είπες, πρέπει να είναι ολιγομελής αυτή η επιτροπή. Έτσι είναι πρέπει. Αλλά εγώ, βάσει των εσωτερικών κανονισμών που είδα ότι μπορούν να είναι μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής.
Ναι.
Τόσα άτομα που είναι γραμματείς ορισμένων, ας πούμε, θεμάτων που έχει η κοινότητα. Μην ξεχνάμε ότι η κοινότητα είναι ένας μεγάλος οργανισμός, έχει πολλά
και λόγος παραπάνω είναι πιο λίγα άτομα στην επιτροπή αυτή για να μπορούν να λυθούν τα προβλήματα.
Κοίταξε,
αμέσως είναι... χωρίς να περιμένουμε απαρτία με 17 άτομα.
Αναλόγως είναι θέμα εσωτερικών κανονισμών, αυτό λένε οι εσωτερικοί κανονισμοί σήμερα όπως τους είδα. Και έτσι λειτουργεί η Εκτελεστική Επιτροπή.
Κύριε Μανίκη, σε 2 λεπτά θα πρέπει να βάλουμε τις ειδήσεις. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας στο δικό μας πρόγραμμα του Radio Centerville.
Να σε καλά, σε ευχαριστώ. Εσύ με κάλεσες, εγώ δεν μπορούσα να πω όχι. Όπως με κάλεσε ο Γιάννης ο Κόκκονας, δεν μπορούσα να το πω όχι. Εγώ γενικά πιστεύω ότι κάποτε πρέπει να... Δεν έχουμε τύχη Βερολίνου που να μας χωρίζουν. Είμαστε όλοι συμπάρικοι στο κάτω-κάτω, όλοι ενδιαφερόμαστε για την κοινότητα και όλοι πρέπει να δίνουμε το στίγμα που ο καθένας έχει προκειμένου να κάνουμε αυτή την κοινότητα πιο λειτουργική, να δώσουμε πιο μεγάλη διαφάνεια και να εργαστούμε όλοι από κοινού έτσι ώστε να επανέλθει η εμπιστοσύνη των μελών προς την κοινότητα. Είναι κάτι το οποίο πρέπει από κοινού όλοι μαζί και κυρίως το Διοικητικό Συμβούλιο να εργαστούμε έτσι ώστε να το πετύχουμε αυτό, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο. να δώσουμε στα μέλη και πάλι αυτό που λέμε. Εμπιστεύονται την κοινότητα, το κάθε δολάριο που δίνουν είτε στον Έρανο είτε στις εκκλησίες ή οπουδήποτε πηγαίνει σε καλό σκοπό.
Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Μανίκη και ελπίζω να τα ξαναπούμε σύντομα και να επανέλθει η ηρεμία στην παροικία μας.
Ναι, η ηρεμία είναι εξαρτάται από εμάς.
Γεια σας.
Καλά.
Ήταν ο εκδότης και διευθυντής του Ελληνοκαναδικού Βήματος κύριος Χρήστος Μανίκης, όπου συζητήσαμε το μεγάλο αυτό θέμα της παράτυπης αυτής απόφασης που επιβλήθηκε στα μέλη και στο Διοικητικό Συμβουλίο από την Εκτελεστική Επιτροπή, ώστε να διεξάγονται οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και κλεισμένων των θυρών. Αυτή η απόφαση, όπως είπαμε, δεν ακολούθησε καμία διαδικασία, απλώς επιβλήθηκε από μια επιτροπή και εφαρμόστηκε από μια επιτροπή που δεν έχει δικαίωμα να εφαρμόζει τέτοιους νόμους, και όμως το έκανε. Αυτά γίνονται. Ελπίζω να την αποσύρει η Εκτελεστική Επιτροπή και ούτε καν να συζητηθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο, εφόσον δεν κατατέθηκε, και η επόμενη συνεδρίαση να γίνει κανονικά όπως ήταν πριν. Αυτά λοιπόν, μείνετε μαζί μας, διότι στις 9 η ώρα, σε 3 λεπτά από τώρα, θα έχουμε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της ελληνικής υπηρεσίας της Deutsche Welle. Μείνετε μαζί μας.
Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Deutsche Welle, DW. Κάθε μεσημέρι μαζί σας στις 2 ώρα Ελλάδας. Επισκεφτείτε μας και στο διαδίκτυο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
Η ενίσχυση των γερμανικών επενδύσεων, το βασικότερο στοίχημα του Έλληνα Πρωθυπουργού στις συνομιλίες του με την καγκελάριο Μέρκελ. Για καιροσκοπισμό κατηγορεί η Βρετανική Αντιπολίτευση τον Μπόρις Τζόνσον και την απόφαση του να παγώσει για 5 εβδομάδες τις εργασίες του Κοινοβουλίου. Και κυβέρνηση συνασπισμού στην Ιταλία με αριστερό πρόσημο εξαγγελεί ο Τζουτζέπε Κόντε. Είναι ειδήσεις της Deutsche Welle. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο στούντιο η Ειρήνη Αναστασοπούλου. Στο Βερολίνο βρίσκεται από χθες το βράδυ ο Έλληνας Πρωθυπουργός σε μια επίσκεψη στην οποία η ελληνική πλευρά επενδύει πολλά, κυρίως για την οικοδόμηση κλίματος εμπιστοσύνης ανάμεσα στις δύο χώρες. Πριν από λίγο, ο κύριος Μητσοτάκης έγινε δεκτός με στρατιωτικές τιμές από την Άγγελα Μέρκελ. Αυτήν την ώρα συνομιλούν και περιμένουμε όσον ούπο τις δηλώσεις τους σε σύντομη συνέντευξη τύπου. Πολλά έχουν υποθεί για τη θεματολογία, αλλά όπως διαφάνηκε και από τις ανακοινώσεις του Μεγάρου Μαξίμου, ο Έλληνας Πρωθυπουργός επιθυμεί να εμφανιστεί πιο θεσμικός και να μην θέσει από την πρώτη κιόλας συνάντηση το φλέγον θέμα μείωσης των πρωτογενών ελλείμματων. Πάμε στον ανταποκριτή μας στο Βερολίνο, τον Παναγιώτη Κουπαράνη, για να μας δώσει το περίγραμμα.
Τα θέματα στην ατζέντα της συνάντησης είναι η οικονομική κατάσταση στην Ελλάδα και οι προγραμματικοί στόχοι της νέας ελληνικής κυβέρνησης, το μεταναστευτικό, οι σχέσεις με την Τουρκία, θέματα ασφάλειας και συνεργασίας στα Βαλκάνια, όπως και άλλα ζητήματα διμερούς και ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. Εκ των προτέρων, τόσο η γερμανική όσο και η ελληνική πλευρά είχαν επισημάνει ότι σκοπός των συνομιλιών είναι η ανταλλαγή απόψεων σε θέματα που απασχολούν τις δύο χώρες. Όπως ενδεικτικά δήλωσε ο Γερμανός κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέφεν Τζάιμπερτ, η καγκελάριος δεν πηγαίνει στις συνομιλίες έχοντας κάποιες προσδοκίες. Πρόκειται για μια πρώτη συνάντηση γνωριμίας με τον Πρωθυπουργό της νέας ελληνικής κυβέρνησης. Και ο Κυριάκος Μητσοτάκης τονίζει σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Frankfurter Allgemeine Zeitung πως δεν ήρθε στο Βερολίνο με μια μακρά λίστα επιθυμιών με θέματα όπως για παράδειγμα τη μείωση του πρωτογενούς πλεονάσματος. Σκοπός της επίσκεψης του είναι πρωτίστως να ανταλλάξει απόψεις για τις ελληνογερμανικές οικονομικές σχέσεις με στόχο την προσέλκυση επενδυτών. Στην ελληνική αντιπροσωπεία συμμετέχουν εκτός από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Στέλιο Πέτσα, ο αρμόδιος για θέματα μεταναστευτικής πολιτικής αναπληρωτής Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Γιώργος Κουμουτσάκος, όπως και ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, ο οποίος σήμερα στις 11 επισκέφτηκε μαζί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη τον Αντικαγκελάριο και Υπουργό Οικονομικών Όλαφ Σόλτς. Από το Βερολίνο για την Deutsche Welle, Παναγιώτης Κουπαράνης.
Και όπως ενημερωνόμαστε, η συνάντηση αυτή ολοκληρώθηκε χωρίς να γίνουν δηλώσεις. Prorogation, που σημαίνει αναβολή των εργασιών του Κοινοβουλίου, είναι η λέξη που αποτυπώνει την πολιτική που θα τηρήσει ο Βρετανός Πρωθυπουργός Μπόρις Τζένσον για το επόμενο διάστημα στη χώρα του, λίκνο της σύγχρονης κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. Η απόφαση αυτή προκάλεσε πολιτική θύελα στην πιο κρίσιμη περίοδο της μεταπολεμικής ιστορίας της Βρετανίας, λόγω του Brexit, που όπως έχει δεσμευτεί ο Βρετανός Πρωθυπουργός, θα γίνει μέχρι την 31η Οκτωβρίου με ή χωρίς συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάμε λοιπόν στο Λονδίνο για να ακούσουμε από την Μαρία Καστεσιανάκη αντιδράσεις και νεότερα.
Μπορεί η διαδικασία να προβλέπεται από τον κανονισμό της Βουλής και να είναι μια κοινή πρακτική για μία το πολύ 2 εβδομάδες, ωστόσο η σπουδή της κυβέρνησης να φημώσει για 5 ολόκληρες εβδομάδες τους βουλευτές, αναμειγνύοντας ακόμα και τη Βασίλισσα, δείχνει πως το επιτελείο της Downing Street δεν οροδεί μπρος σε τίποτα προκειμένου να πετύχει το σκοπό του. Στον απόϊχο της χτεσινής ημέρας παραιτήθηκε πριν λίγο η αρχηγός των Τόριδων στη Σκωτία, Ruth Davidson, η οποία αναγέννησε το κόμμα ανεβάζοντάς το στη δεύτερη θέση μετά το SNP. Παράλληλα, νομικοί και πολίτες προσφεύγουν στο ανώτατο δικαστήριο ζητώντας την ακύρωση της απόφασης. Οι πιστοί της κυβέρνησης, ακόμα και οι υπουργοί αντίθετοι με την έξοδο δίχως συμφωνία, εκτιμούν πως η δραστική κίνηση της Downing Street είναι ένα αποφασιστικό μήνυμα προς τις Βρυξέλλες. Πέρα όμως από τις εμπολείς αναμενόμενες καταγγελίες, το θέμα είναι ποιες θα είναι οι κινήσεις της αντιπολίτευσης. Με τα ασφυκτικά χρονικά περιθώρια που υπάρχουν, η μόνη λύση είναι η πρόταση μομφής κατά της κυβέρνησης και η διενέργεια εκλογών αστραπή. Το ερώτημα εδώ είναι ποιος θα είναι ο υπηρεσιακός πρωθυπουργός. Λονδίνο, Μαρία Καστρισιανάκη για την Deutsche Welle.
Στην Ιταλία τώρα, ο Ιταλός πρόεδρος Σέρτζιο Ματαρέλα ανέθεσε το πρωί στον μέχρι τώρα πρωθυπουργό Τζουζέπε Κόντε εντολή σχηματισμού νέας κυβέρνησης μετά την συμφωνία του Δημοκρατικού Κόμματος και του Κινήματος Πέντε Αστέρια, τελικά να συνεργαστούν για να βγει η χώρα από την κρίση. Έτσι, ο μέχρι τώρα υπουργός εσωτερικών Ματέο Σαλβίνι, που προκάλεσε την κρίση, από ό,τι φαίνεται περνά αυτός και το ακροδεξιό του κόμμα Λέγκα του Βορρά στα έδρανα της αντιπολίτευσης. Η συνάντηση Ματέρελα Κόντε διήρκησε πάνω από μια ώρα. Η λίστα με τα ονόματα της νέας κυβέρνησης θα πρέπει να είναι έτοιμα μέχρι την επόμενη εβδομάδα και ο παλαιός και νέος πρωθυπουργός εξήγηλε ότι ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στη χώρα. Ο Θεόδωρος Ανδράκης Συγγελάκης.
Μετά τη συνάντησή του έκανε αναλυτικές δηλώσεις, στις οποίες τόνισε ότι οι απόλυτες προτεραιότητες είναι η σύνταξη του νέου κρατικού προϋπολογισμού, η οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη και ο πρωταγωνιστικός ρόλος της Ιταλίας στην Ευρώπη. Θα είναι μια κυβέρνηση που θα βασίζεται στην καινοτομία, πρόσθεσε με έμφαση. Αυτό που πολλοί λοιπόν θεωρούσαν ακατόρθωτο γίνεται τελικά πραγματικότητα. Τα Πέντε Αστέρια και η Κέντρο Αριστερά συνθέτουν κυβέρνηση με προοδευτικό προσανατολισμό. Θα πρέπει να διαπιστωθεί βέβαια αν θα μπορέσει όντως να εξαντλήσει την αιτία που έχει απομείνει. Το Δημοκρατικό Κόμμα έχει εσωτερικά προβλήματα, διότι ο μηχανισμός των βουλευτών του ελέγχεται από τον πρώην Πρωθυπουργό Ματέο Ρέντσι. Όσο για τα Πέντε Αστέρια, υπάρχουν στελέχοι που αμφισβητούν ανοιχτά την συνεργασία αυτή με τους Δημοκρατικούς. Είναι σαφές πάντως ότι είναι μια σημαντική κίνηση, διότι όπως υπογραμμίζουν πολλοί αναλυτές, πρόκειται για αποτυχία της προηγούμενης κυβέρνησης ευρωσκεπτικιστών και για ουσιαστική στροφή των Πέντε Αστέρων. Τόσο οι Πεντάστεροι όσο και οι Δημοκρατικοί βέβαια, στη φάση αυτή φιλοδοξούν να εκπροσωπήσουν τον προοδευτικό χώρο και αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μελλοντικές συγκρούσεις. Είναι επίσης σαφές ότι μέσα σε ένα χρόνο Τζουζέπε Κόντε κατάφερε να ενισχύσει σημαντικά το πολιτικό του προφίλ. Στην αρχή όλοι τον κατηγορούσαν ότι ήταν μια μαριονέτα ουσιαστικά του Σαλβίνη και του Ντιμάιο. Τώρα έχει αποκτήσει μεγάλη αυτονομία κινήσεων. Θόδωρος Ανδρεάδης Συγγελάκης, Ρώμη, για την Deutsche Welle.
Και σε μια τελευταία είδηση της ημέρας, έξαρση βρίσκεται η Λαρά στην Ευρώπη. Ο Παγκόσμιο Οργάνωση Υγείας υπολογίζει ότι κατά τους πρώτους 6 μήνες του χρόνου καταγράφησαν 90.000 κρούσματα, τα διπλάσια σε σχέση με το 2018. Επιπλέον, κράτη όπως η Ελλάδα, η Αλβανία, η Τσεχία και η Βρετανία έχασαν το καθεστώς χωρών στις οποίες η Λαρά είχε εξαλειφθεί. Κυρίες και κύριοι, ήταν το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
Το θέμα της ημέρας.
Στη σκιά των διεθνών εξελίξεων, κυρίες και κύριοι, και των κρίσιμων θεμάτων της τρέχουσας επικαιρότητας, οι γυναίκες στο Αφγανιστάν έχουν τις δικές τους αγωνίες. Εδώ και καιρό οι Ταλιμπάν διαπραγματεύονται με τους Αμερικανούς για την ειρήνευση στη χώρα τους και διαφαίνεται κάποια χτίδα ελπίδας από τον ένατο γύρο διαπραγματεύσεων που βρίσκεται σε εξέλιξη στην Ντόχα. Ωστόσο, τίποτα δεν τους διασφαλίζει ότι ερχόμενοι κάποια στιγμή οι Ταλιμπάν στην εξουσία θα συνεχίσουν οι γυναίκες να έχουν τα δικαιώματα που με τόσο κόπο κατάκτησαν τα τελευταία 20 χρόνια. Για παράδειγμα, η Σογκόφα Σαντίκη, Μαλίκη. Είναι 25 χρονών και διευθύντρια στον ομαδικό σταθμό για γυναίκες στο Αφγανιστάν. Όταν οι Ταλιμπάν ανέβηκαν στην εξουσία το 1996, ήταν ακόμα μωρό. 5 χρόνια αργότερα, όταν εκδιώχθηκαν, ήταν παιδί. Στο μεταξύ μπόρεσε να σπουδάσει και σήμερα εξασκεί επάγγελμα. Δεν θα επιτρέψω στους Ταλιμπάν να μου απαγορεύσουν να δουλεύω, λέει. Δεν θα καταφέρουν να χάσω την ελπίδα μου για αυτή τη χώρα. Είναι αδύνατον να αναγκάσουν και πάλι τις γυναίκες να μένουν στα σπίτια τους, όπως το έκαναν σε εκείνη τη σκοτεινή φάση όταν πήραν την εξουσία. Τα 2/3 του αφγανικού πληθυσμού είναι κάτω των 25 χρονών. Ξέρουν τι σημαίνει να ζει κανείς κάτω από το καθεστώς των Ταλιμπάν μόνο από τις ταινίες και τις διηγήσεις των οικογενειών τους, όταν οι γυναίκες μπορούσαν να κυκλοφορούν στους δρόμους μόνο με μπούρκα και με ανδρική συνοδεία ή λιθοβολούνταν στα στάδια. Η νέα γενιά Αφγανών γυναικών είναι μεγαλωμένη με άλλες συνομιλικές της, που παίρνουν μέρος στους Ολυμπιακούς Αγώνες, παίζουν ποδόσφαιρο ή γίνονται πολιτικοί, όπως επισημαίνει η Μάριαμ Σάμα, η ίδια βουλευτής στο Αφγανικό Κοινοβούλιο. Σε περίπτωση που μετά την αποχώρηση των στρατιωτών της Διεθνούς Δύναμης πάνε όλα στραβά σε αυτή τη χώρα, η διεθνής κοινότητα και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα έχουν τεράστια ευθύνη γι' αυτό. Τα γυναικεία δικαιώματα δεν αποτελούν αντικείμενο διαπραγματεύσεων ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και τους Ταλιμπάν. Το πώς θα διαμορφωθεί το μέλλον της χώρας είναι κάτι που θα πρέπει να συζητηθεί από τους ίδιους τους κατοίκους, υποστηρίζουν οι Αμερικανοί. Και είναι αυτό που ανησυχεί τη Μάριαμ Σάμα. Γιατί οι γυναίκες είναι μακριά από αυτό που σημαίνει χειραφέτηση, αν και η ισότητα ανδρών και γυναικών έχει συνταγματικά κατοχυρωθεί. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, τα μισά κορίτσια δεν πηγαίνουν σχολείο και τα αναγκάζουν να παντρευτούν πριν συμπληρώσουν τα 19 τους χρόνια. Οι διαφορές παραμένουν μεγαλύτερες ανάμεσα στις γυναίκες της πόλης και της επαρχίας. Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα στην ειρηνευτική διαδικασία είναι το ερώτημα του πώς οι πρώην μαχητές Ταλιμπάν θα ενσωματωθούν στην κοινωνία μας και θα σεβαστούν τις αξίες των ανθρώπων στο Αφγανιστάν, λέει η πρώην βουλευτής Φαουζά Κόλ.
Ακούσατε τη Deutsche Welle. Περισσότερα στο dw.com.
Αγάπη μου, σου γράφω ένα ποίημα. Θα ήθελα να ζήσω σε ένα κύμα. Να με πάει και να με φέρνει. Και στη σκέψη σου να μπαίνει. Να γλιστράω στα μαλλιά σου, στο λαιμό σου να κρύπτω. Να μεθά με τα αρώμα σου, να χορεύω στο κενό. Ασημένια και χρυσά. Αγάπη μου στα δυο υγρά σου μάτια ανοίγονται θλιμμένα μονοπάτια. Μες στη θλίψη θα βαδίσω, τις πληγές σου για να κλείσω. Κι όταν φτάσω στην άκρη και το μαύρο έχει χαθεί, θα χαράξω ένα δάκρυ, μια υπόσχεση ακριβή. Πάρε με μαζί σου στο πιο όμορφο όνειρο, πάνω στον κόρμι σου, στου φιλιού σου το βυθό. Θα σε ζητώ. Ασημένια και ρυσά.
Τι ωραίο τραγούδι αυτό. Το κύμα με τις μέλισσες, μέλισσες. Ακούτε Ράδιο Σαντρεβίλ 102,3 στα FM. Η ώρα είναι 9 και 13 πρώτα λεπτά. Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Αβαδόπουλος. Δεν είχαμε χρόνο να βάλουμε την εκπομπή με τους αρχαίους Ολυμπιακούς Αγώνες, διότι πιαστήκαμε με τα κοινοτικά. Εγώ να σας καληνυχτήσω και σας αφήνω με το κυπριακό θέμα. Από μένα τον Δημήτρη Παπαδόπουλο, γεια σας. Ραντεβού την Δευτέρα, 8 η ώρα.
Και στο τελευταίο μας θέμα, φίλοι. Σήμερα θα ακούσετε από τη Λούλα Λαγού από το Δάλι πώς γίνεται ο Φιδές, τα Τουμάτσα και το Τριν. Ή μάλλον πώς γίνονταν όλα αυτά τα πράγματα. Διότι τώρα στις μέρες μας σχεδόν δεν υπάρχουν. Δεν μπορεί κανείς να τα βρει. Λοιπόν, ακούστε.
Κυρία Λούλα.
Ναι.
Ήθελα να μας μιλήσεις για παλιά από τον τα φαγιά που κάμναν ή ζυμαρικά.
Ναι.
Για το φιδέ, για παράδειγμα. Άκουσα ότι έκαμνετε φιδέ,
ναι,
του σπιτιού. Ναι. Πώς τον έκαμνετε. Πες μας πώς άρχιζες και πώς τέλειωνες.
Ζύμωνα το ζυμάρι, να ζυμωθεί καλά, να μαρουλέψει, και έβαλα το τσέστον κοντά μου και έκοφκα.
Πώς
με τα
δυο
μου δάχτυλα έκοφκα, κράουν το ζυμάρι μου ποδά, και με τα δυο μου δάχτυλα έκοφκα και ζύμωνα το τσέστο.
Δηλαδή αν κατάλαβα, με το ένα σου χέρι έβαλε ζυμάρι μέσα στο ένα σου χέρι και με, ναι, το άλλο σου χέρι με τα δυο σου δάχτυλα,
ναι,
ετήλιες,
ναι,
και έκαμνες φιδέν και έκοφκες το,
ναι,
σιγά σιγά,
ναι,
μέσα στο τσέστο. Καλά. Για να κάνεις, ας πούμε, 2-3 τσέστους φιδέν,
ναι,
πόση ώρα έθελες?
Έθελες καμιά 2 ώρες.
Ήταν
ναι,
ψηροδουλειά που λέω.
Ναι, ναι.
Έκοψες το φιδέν τώρα.
Ναι.
Τι τον έκαμνες?
Το φιδέν τούτος, άμα ήταν πολύ για να διατηρηθεί, έπρεπε να το βάλεις στο φούρνο, σαν τον καιρό που ζυμώνουμε, να κοτσινήσει, ναι, μες τα τσινιά, να κοτσινήσει για να μην παταλεύει. Και να το βάλεις μέσα ένα σακούλι, όποτε θέλει να μαϊρεύεις.
Εάν δεν θα τον διατηρούσε να το φυλάξεις, τι τον έκαμνες έτσι για να το χρησιμοποιήσεις σε μια-δυο μέρες?
Αν ήταν λίγο, σε μια-δυο μέρες ήταν να πάει. Έβαλα λάδι μες τη μαΐρισσα, έβαλα τον, εκοτσίνιζα τον, έβαλα νερό, εχόγλαν, έβαλα και το πουρκούρ. Και έγινε το πελάβι πουρκούρ.
Α, έτσι φρέσκος που ήταν,
ναι,
δηλαδή.
Ναι, αμά, αν τον κοτσινήσεις,
εστράγκαν.
Όχι, έπρεπε να στραγγίσει για να το βάλουμε να.
Πού τον έβαλε για να στραγγίσει?
Στον ήλιο, μέσα στο τσέστο.
Στον ήλιο,
ναι.
Αλλά τούτο ήταν γύρω που ήταν να χρησιμοποιήσει,
ναι,
σε μια-δύο-τρει μέρε.
Ναι.
Ο άλλο έπρεπε να μπει στο φούρνο.
Ναι.
Πού συνήθω χρησιμοποιήσετε τον φιδέν, κυρία Λούλα?
Το φιδέν έκαναμε πελάβι, δεν βάλαμε μέσα.
Μόνο στο πελάβι, τίποτε άλλο δεν έκαναμε δε.
Ναι, είναι μονάχα μου, η σούπα. Ναι.
Σαν τη σούπα.
Σούπα να βράσει όρνη, θα να κάνει. Σούπα φιδέ είναι του. Υπού σου, άμα να τον κοτσινήσεις και βάλες το μες τα σακούλια, ό,τι ώρα ναι θέλεις έπιανες και μαϊρεύκες.
Συνηθίζετε να κάθεστε έτσι παρέα-παρέα, καλοσέρκα,
ναι,
συνήθως να κόφκετε, πότε,
ναι,
κόφκετε?
Πότε νύχτα, πότε δίλης, πριν που κάμναμε πολύ, και ο τρεις γενέτες καθούμαστε και κόφκαμε το.
Είχε που κάμναν και πουλούσαν πον το φιδέν στην παλιά εποχή, μπον είχε φιδέν να πούμε? Ήταν μόνο τούτος.
Μα δεν ξέρω αν πουλούσαν, κάθε μια κάμνε για το σπίτι της.
Για το σπίτι της.
Ναι.
Τίποτε, ναι, άλλο ζυμαρικό που έκαμνες?
Πότε έκαμναμε ντουμάτσα.
Να μάνε τα ντουμάτσα.
Τα ντουμάτσα είναι ένα κομμάτι ζυμάρι, έκαμνες το πίτα μεγάλη, ετήλιες το παστο μαδράκι και κόφκες το με το μαχαίρι τετράγωνα τετράγωνα.
Ναι. Το μαδράκι είναι να πούμε.
Το μαδράκι είναι μανίτες πίτες.
Α.
Ναι.
Λαλούσαν το μάτι, νομίζω, στο χωρκό μας, λαλούσαν το γιοκλαΐ.
Μας μαντράτσι.
Ναι. Και εκόφκες το κομμάτια.
Τετράγωνα, τετράγωνα, ναι, τα τουμάτσα.
Και είναι που τα κάνεις τούτα?
Τούτα, αν έθελες, θα τα βάλεις λίγο να ξεράνουν και στο ζουμί της όρνη θα είναι να κάνεις τουμάτσα, να βάλεις χαλούμι που πάνω.
Α, ευράζαν τα
τουμάτσα. Ευράζαμε τα, βέβαια.
Ναι. Ήταν έναν είδος και τούτο μακαρόνια, σου.
Ναι, ναι.
Εκάμνετε τίποτε άλλο έτσι για βραστό με το ζυμάρι?
Εκαμνάμε τρί.
Ναι, πώς το κάνετε το τρί?
Με το γάλα.
Πέμε να δούμε πώς το κάνετε το τρί.
Έπρεπε να το βράσεις χόρκα το τρί, διότι έκοφε
το
γάλα.
Μιλούμε τώρα για το ζυμάρι.
Ναι.
Πώς το κάνετε?
Το ζυμάρι ζυμώναμε το, όπως ζυμώναμε και το φιδέ.
Ναι.
Και εκόφκαμε εντάξει μακρουλά μακρουλά το τυρί.
Ανέ στο πίτα να πούμε.
Ναι, βέβαια. Ναι. Ανέα το πίτα και κόφκαμε τα έτσι μακριά μακριά το τρί.
Πώς το κόφκετε?
Με το μαχαίρι.
Δηλαδή λουρί δεν λουρί
που λέμε. Ετήλιες το πας στο μαδράτσι.
Ναι.
Και κόφκες το έτσι με το μαχαίρι και άνοιε.
Ναι.
Εν τω μεταξύ μοίραζες το έτσι και με το μαχαίρι έκοφκες τα.
Ναι.
Μακριά, έτσι.
Ήταν λουρίδε λουρίδε.
Ναι, λουρίδε.
Ήταν που κάνετε το τρίν, κυρία Ρούλα, θυμάσαι?
Το τρίν, έτσι το ονομάζαν, τρί. Ευράζαμε το γάλα χόρκα. Και ψήναμε το τζεκίνο χόρκα. Και ύστερα να το σμίξουμε, διότι αν το βάλαμε με το γάλα, έκοφκεν το γάλα.
Άμα μπει
να
το
ψυχεί
τρίν,
μαζί με το.
Έπρεπε να ψημένο το τρίν.
Ναι, έπρεπε να ψημένο, να το κουλιάσει, mm-hmm. να βράσει και το γάλα και να τα σμίξει.
Και αν μαντάζει έτσι ύστερα να
βγει. Να βάλει και λίγο ζάχαρη και τέλειωσε.
Για ήταν σαν γλύκισμα να πούμε.
Ναι, ναι. Άμα θέλει, βάλει και μέσα ζαχαρολού και βάζει στο ψυγείο και παγώνει.
Με το γάλα.
Με το γάλα.
Και λίγο ζάχαρη μέσα.
Και λίγο ζάχαρη. Mm-hmm. Ναι.
Τούτο είναι σημαντικό που είπε ότι έπρεπε ξεχωριστά να ψηθεί
ναι.
το τρίν.
Ξεχωριστά το γάλα.
Να βράσει το γάλα.
Ναι.
Ήταν βραστό το γάλα που βάλει μέσα το τρίν. Όταν το βάλει μέσα.
Ναι, τα φύγει λίγο να κρυάνουν και κάτω δεν παλεύραζε το λίγο. Στο ρύζι, ναι, στο τρί, πρέπει να έχω γλαστού χόρκα για να τα σμίξεις με το γάλα. Διότι κόφηκε το γάλα μαζί.
Ένα τραγούδι από τον Αλέξη. Τίτλος του «Κατεχόμενο χορκό μου».
Πατούν τες ομόρκες σου άπιστοι που την Ανατολή. Είσαι μέσα στην καρδιά μου, δε σε ευκαλώ μητέ στα λάμι. Κατεχόμενο χορκό μου, δε θα φκεις που το μυαλό μου, όσα μίλια μακριά σου και να ζω. Κι έναν πόθο θα έχω μόνο ως τον ύστερο μου χρόνο, στα γιαχώματα σου πάλι να βρεθώ. Στα στενά στες γειτονιές σου, στες αυλάδες σου τες καθαρές, πως πέρα στο ξοπορτί με τα δραχτινή νοικοκύρες. Κατεχόμενο χορκό μου, δε θα φκείς μου το μυαλό μου, όσα μίλια μακριά σου και να ζω. Κι έναν πόθο θα έχω μόνον ως τον ύστερο μου χρόνον, στα γιαχώματα σου πάλι να βρεθώ. Τα χωράφια τα περβολιά, τα άσπρα τα ψηλά καμπαναρκά, καθόρουσαν και πρώτα Θεέ μου να βρω ποιον πάρει όρκα. Κατεχόμενο χορκό μου, δε θα φκείς που το μυαλό μου, όσα μίλια μακριά σου και να ζω. Κι έναν πόθο θα έχω μόνο ως τον ύστερο μου χρόνο, στα γιαχώματα σου πάλι να βρεθώ. Κατεχόμενο χορκό μου, δε θα φκείς που το μυαλό μου, όσα μίλια μακριά σου και να ζω. Κι έναν πόθο θα έχω μόνο ως τον ύστερο μου χρόνο, στα γιαχώματα σου πάλι να βρεθώ.
Μια μικρή μουσική ανάσα για να περάσουμε στο τελευταίο θέμα του σημερινού προγράμματος, που είναι το χωριό Καπηλιό της επαρχίας Λεμεσού, και μιλά ο Παπαχριστόδουλος Γεωργίου.
Να μας πείτε πρώτα, Πάτερ, πού οφείλει την ονομασία του Καπηλιών το χωριό σας?
Μάλιστα. Το Καπηλιών ονομάστην από τα κρασιά που είσαν τα πολλά, που ήταν σαν ταβέρναν όλος ο κόσμος Όλη η πιτσιλιά πάνε έως και παίρνει κρασιά, παίρνει στη... που εκεί στα μεσαωρία. Και αυτό ονομάστηκε καμπυλιόν που το, όνομα, που το κρασιά του.
Έχει αμπέλια εδώ στο χωριό σας?
Έχει πολλά αμπέλια, αλλά δυστυχώς τώρα είναι λίγα. Βγάλαμε κουμανταρίες και τώρα το εργοστάσιο δεν το πιάνει. Η κουμανταρία πιάνει τα σταφύλια μόνο. Τα σταφύλια. Η κουμανταρία είναι σταμάτησε.
Οι κάτοικοι καλλιεργούν τα αμπέλια σήμερα ή τα έχουν σταματήσει?
Πολλά λύση. Τα γυαλιά σταματήσαν τα. Έχει λύους που τα καλλιεργούσαν καλά. Το καμπυλιόν είχε 7 λινούες που έβγαλαν την καλύτερη κουμανταρία. Δηλαδή λινούες είναι εργοστάσιο το οποίο τσίλαν τα σταφύλια 50-60 γομάρια και τσίλαν τα και έτρεσαν το κρασί που έβγαλαν την κουμανταρία. Βάλαν το πάστα δώματα και ψήνουν τα σταφύλια καλά και ύστερα μετά πέραν στο λινό και τσιλούσαν τα και βγάλαν την κουμανταρία. Έτσι μέρα με νύχτα, 7 λινούες εργάζονται όλη τη νύχτα και μέρα και νύχτα, δεν προκάμασαι.
Σήμερα εδώ στο καμπυλιόν υπάρχει κανένας τέτοιος λινός?
Σήμερα δεν υπάρχει κανένα. Εκαταστράφηση είναι ακόμα πριν καμιά 20 χρόνια.
Παλαιότερα πόσοι κατοικοί υπήρχαν εδώ στο χωριό σας, πάτερ?
Στο χωριό μας παλιά είχε 250 νομάτους, ψυχομέτρη. Τώρα όμως είμαστε καμιά 40 αργά.
Το γεγονός όμως ότι δεν απέχει και πολύ από την Λεμεσόν.
Όχι, 14 χιλιόμετρα.
Γιατί έφυγε ο κόσμος?
Ήβρεν τις δουλειές κάτω, δουλεύουν κασίνι, τα σχολεία, ξέρω εγώ ιστορίες, όχι να πάρουν τα κοπελούδια τους στα σχολεία, τραβήσαν κάτω στη Λεμεσό, στην πόλη.
Τι σχολείες έκαναν παλιά οι κάτοικοι?
Οι κάτοικοι παλιά είχαν τα καλύτερα περβόλια που έβγαλαν τα καλύτερα δάκινα μέσα στην Κύπρο, αλλά μέσα στην Ανατολή. Επέρνανε στην Αίγυπτο πλοία, φορτάνε και πέρνασε. Τώρα δυστυχώς δεν έχουμε τίποτε. Εκαταστράφηκε το νερό, δεν έχουμε νερό. Είπα να μας κάνει η κυβέρνηση φράχτη, μας κάνει. Και έτσι απογοητεύτηκε ο κόσμος και πήγε άλλο τσι, άλλο δά, ήβρε δουλειές. Και έτσι καταρρύψαν το χωρκό.
Πόσες εκκλησίες υπάρχουν εδώ στο καμπυλιόν, πάτερ?
Εδώ στο καμπυλιόν τώρα υπάρχει μία εκκλησία Άγιος Γιώργος και δύο παρακλήσια. Μία Χαματσιώτισσα και μία Αμπελουτσιώτισσα. Έχουμε κάτω στον ποταμό, κάτω στα Περβόλια, που γίνεται πανήγυση Δευτέρα την Λαμπρής και την Τρίτη την Λαμπρής. Και σύνεται μία συνάθρηση καλή. Είναι η μία έχουμε για να την ανακοινήσουμε.
Θυμάστε, πάτερ, να μου πείτε πώς ήταν παλιά η ζωή εδώ στο καπηλιό, δηλαδή ο κόσμος πώς σε διασκέδαζε?
Να σας πω. Την Αγία Κυριακή, όταν έρχεται από τον Καλόλον, καθόμαστε γύρω στην εκκλησία όλο το χωριό. Και διασκεδάζανε, κάμουν διασκέδαση μεγάλη. Μετά, όταν σηκώναν τα τραπέζια, παίζασαν όλα τα κοπέλια, οι κοπέλες, παίζαν λεγόμενο ξερόμποτα μου. Παίζαν πολλά παιχνίδια και οι κοπέλες και ούλα κάναμε διασχέση μεγάλη. Και δεύτερον, την Δευτέρα την Λαμπρίς, όταν στρεβούσαν την πανήγυρη και κάτω στα παρακλήσια, πάλι συνέωναν όλοι μέσα στη μέση του χωριού και κάναμε παιχνίδια πολλά.
Εσείς, πάτερ, πόσα χρόνια είσαστε ιερέας εδώ στο καμπυλιόν?
Εδώ στο καμπυλιόν έχει 40 χρόνια που είμαι ιερέας.
Και πώς έτυχε να γίνεται ιερέας?
Είχαμε παπάν, έρχεται ο ξένος παπάς και, και πήγα στην ιεραρχική σχολή και έγινα παπάς. Ο παππούς μου ήταν παπάς, ονομάζεται εκείνος παπά Χριστόδουλος. Και έτσι αυτό με έθισε να πάω να γίνω παπάς.
Καβάλα στο δελφίνι τον κόσμο γύρισα, είπα να σε ξεχάσω μα σ' αποθυμίσα, σ' αποθυμίσα. Δελφίνι, δελφινάκι, πάμε πιο γρήγορα. Να δω τα γυριστά της τα ματωτσινόρα, τα ματωτσινόρα. Γυρνούσα, ερχόσουν πίσω μου, λαβώ ματιά στο στήθος, το πελαγίσω μου, πελαγίσω μου. Δελφίνι, δελφινάκι, πάμε πιο γρήγορα, πάμε πιο γρήγορα. Να δω τα γυριστά της τα ματωτσινόρα, τα ματωτσινόρα.
Ακούσατε την εκπομπή «Στο ρυθμό της παροικίας» από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Ici conclut l'émission en langue hellénique de Radio Centreville.